Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na god svetega Miklavža sta se Evropska unija in južnoameriški trgovinski blok Mercosur v urugvajski prestolnici dogovorila o prostotrgovinskem sporazumu, ki sliši na ime Mercosur. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je takrat podarila, da dogovor predstavlja zmago za Evropo, čeprav ga je sklenila kljub pomislekom nekaterih pomembnih članic Evropske unije. Politični dogovor sta sicer Evropa in Mercosur po 20 letih pogajanj prvič dosegla že, pomislite, junija 2019, a takrat sporazum zaradi nasprotovanja več članic ni bil ratificiran. Iz zakulisja je slišati, da se je tik pred prazniki Evropska komisija odločila za nekoliko drugačen način sprejemanja tega dokumenta in sicer naj bi ga razdelila na dva dela. Za najglasnejšo nasprotnico tokrat velja Francija. Predsednik Macron, ki se doma sooča s politično krizo, je skušal še dan pred odhodom v Južno Ameriko predsednico komisije prepričati naj ga ne sklene. Zdaj se Franciji pridružuje vse več držav, žal pa ni znano, ali je med njimi tudi Slovenija. In če tudi uradniki pri Evropski komisiji govorijo o veliki zmagi Evrope in pri tem omenjajo predvsem dobrobiti za potrošnike in različne gospodarske panoge, pa je jasno, da s prejemanjem sporazuma lovijo zadnje trenutke za dostop do strateških surovin za izdelavo baterij za električna vozila, s katerimi naj bi Evropa bojda dosegla zeleni prehod in pa seveda nekatere redke rudnine, ki so potrebne za izdelavo plemenitih jekel. Prav te dni je na polju sprejemanja tega sporazuma precej napeto tudi zaradi novih pravil Evropske unije proti krčenju gozdov, ki naj bi začela veljati letošnjega 30. decembra in z njimi poskušajo omejiti krčenje tropskih deževnih gozdov, ki se resnici na ljubo še vedno nadaljuje. Brazilija je glede na trditve nekaterih virov zahtevala, da se Evropska komisija vzdrži izvajanja teh pravil, ki bi lahko hudo prizadela brazilsko ekonomijo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Pred dvema dnevoma je izšla druga epizoda specializiranega kmetijskega podcasta Rast, ki se je prav tako dotaknila perečega sporazuma Mercosur in pogledala predvsem, kaj to pomeni za evropsko in naše kmetijstvo. Anja Kastelic je v petek zvečer v našem studiju gostila Polono Globočnik, ki zdaj deluje na Avstrijski kmetijski zbornici na Dunaju. V tej drugi epizodi podcasta pa smo lahko slišali, kaj je tako imenovano zagovorništvo kmetov, kako se to odvija v Bruslju. Polona pa je z nami delila tudi nekatere druge njene poglede na aktualno kmetijsko dogajanje. In če se morda zdaj sprašujete, kdo je Polona Globočnik, prisluhnimo, kako se je v petek predstavila.
Odraščala na Gorenjskem, pot je potem vodila hitro v Avstrijo, potem mislim, da je šla že, si šla že kar v Brusel, pa zdaj nazaj, mal sem in tja. Skratka, ogromno si dala že skozi. Kak bi sama v bistvu nekako opisala to tvojo preobrazbo? Od deklice na kmetiji, pa ja, v mojih očeh zagotovo visoke strokovnjakinje na področju kmetijstva, ja, iz več zornih kotov.
Ja, hvala lepa za povabilo, je tudi meni v veliko čast, da si name pomislila za prvi podcast. Ja, v zadnjih letih je bilo res precej pestro, se mi zdi tudi podeželska mladina, kjer se poznava, kjer so se spoznale, mi je zelo veliko vsem v tem dala, pa tudi verjetno danes ne bi bila tam, kjer sem, brez podeželske mladine. Tako, kot si rekla, odraščala sem na družinski kmetiji v Šenčurju pri Kranju, pač pri nas doma je pogovor zmeril kmetijstvu, vsak dan poteka vse v bistvu samo okoli kmetijstva. Tako da sem bila že v majhnih letih zelo navdušena nad kmetijstvom. Če smo se v šoli, naprimer, ko so nas vprašali, kaj želimo biti po poklicu, ko odraščamo, je bil odgovor zmeri brez pomisleka, da bom na kmetiji. Pa je mogoče skozi to puberteto sem interes malo zgubila. Takrat je bilo kmetijstvo. Ja, nisem bila tako navdušena, da samo več sem želela mogoče nekam drugam, tako da me je takrat pot nekako tudi v Avstrijo vodila, na srednjo šolo že, pa kasneje na študij, kjer sem se pa pol spet nekako po naključju poleg ekonomije tudi na kmetijstvo pristala, pa tako, kot si rekla, je šlo zelo hitro naprej od prakse v Bruslu, kjer sem pa je nepričakovano ostala in tako me je prinesel nekako v to kmetijsko zagovorništvo, kjer sem še danes.
Ampak zdaj nisi več v Bruslu. Kje si trenutno sedaj?
Ja, res je. Zadnje dve leti sem nazaj na Dunaju, so me osebne okoliščine nekako tja pripeljale, tako da zdaj delam na Avstrijski kmetijski zbornici.
Tudi tam se dejansko ukvarja z zagovorništvom, tako da zdaj mogoče preden preideva na te kmetijske teme, še eno vprašanje, ker ti dejansko vsak dan komuniciraš v treh jezikih. Še znaš potem? No, seveda znaš, se ne govoriš slovenščini, ampak kako ti uspeva ta balans držati, da dejansko sploh, ker verjamem, pri kakih besedah se ti zatakne?
Ja, res je to zmeri, mislim, skozi bolj to opazujem, tudi danes bomo verjetno na tem podcastu vidno, da včasih lovim kakšne besede, v službi se načeloma pogovarjamo v nemščini, zmeri spet tudi sem zdravo na kakšnih sestankih v Bruslu, tudi pri spleta spremljam še zmeri stvari na evropski ravni, tako da je angleščina tudi delo vsak dana, slovenščina je pa v bistvu samo še za pogovor s tistimi z domačimi pa s prijatelji v Sloveniji, tako da že res čutim, da mi manjka besed pa besednega zaklada. No.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V Sloveniji se o zagovorništvu kmetov malo sliši. Še največkrat je to omenjeno ponavadi v slabšalni obliki, ko se govori o tako imenovanem kmečkem lobiranju. V petek začer je o tem tekla beseda ob pogledu na leto, ki se izteka. Anja Kastelic je Polono Globočnik vprašala.
Moram reči, no, da za nas kmete je bilo to kar turbulentno leto. Ne pomnim, da je bilo nazadnje toliko kmetijskih protestov. Začeli so se spomladi v več državah, tudi pri nas so bili. In sedaj dejansko spet spremljamo proteste v Franciji, po drugih državah, Velika Britanija. Kako bi dejansko ti pokomentirala, kaj se dogaja z evropsko kmetijsko politiko v zadnjih letih, v letošnjem letu, kaj so tisti vzvodi, da smo dejansko kmetje sedaj šli na ceste, da smo se začeli postavljati zase, kje je tista točka preloma?
Ja, zadnji let je bil res zanimiv, se mi zdi tudi za vse na evropski ravni, s katerim sem se pogovarjala, pravijo, da se takih protestov po vsej Evropi ne spomnijo in prek spleta se je to res širilo iz kmetov, mislim med kmeti iz ene države v drugo. Seveda so bili te protesti posledica tudi različnih nacionalnih problematik inicijativ, ampak se mi zdi, moja izkušnja v Bruslu je bila naprimer, jaz sem prišla v Bruselj v času, kjer se je naprimer Green Deal, Farm to Fork, se pravi ta strategija od vil do vilic, kjer so te stvari napovedvale oziroma sprejemale. In zame je spomin na Bruselj, po eni strani sem vesela vse, kar sem gor videla pa doživela, po drugi strani je bil pa to tudi dost težak čas mogoče, ker kmetijstva se mi zdi nobeden ni jemal resno ali pa nobeden ni kmetijstvo postavljalo med prioritete. Se pravi, pogovarjali smo se, kako bo vse skupaj bolj zeleno, kako bo boljše, pač noben pa ni. Vsem je bilo pa vsem, če smo rekli, naprimer, da bo kmetijstvo, da bomo zgubili toliko in toliko procentov samo skrbe pri določenih proizvodih, da se bodo kmetije opuščale in jaz bi rekla, da so bili te protesti pol nekak posledica tudi vsega tega, da so nekaj časa rabeš, da te sporočila ali pa da zakonodajo, kar se dogaja na evropski ravni, da informacije preidejo do kmetov in se mi zdi, da je na določeni točki potem to eksplodiralo.
Pa če se dotaknejo malo te zakonodaje, prav tako spomnim se ravno tem času, ko si razlagala, ko se vse to sprejemalo in si bila dejansko takrat zaposlena na Kopi in Kojeki, da si enkrat morala prav organizirati ekskurzijo za zaposlene, ker vi ste delali, mislim, da je na sektorju za prašiče rejo in v bistvu ste odločali v prihodnosti prašiče reje, oziroma odločali, kreirali to politiko, ampak tam zaposleni določeni še niso videli prašiča v življenju.
To so bili zaposleni, ja ne na Kopi Kožeki, ampak na Evropski komisiji.
Celo tam. Ja.
Se pravi, mi ni tak nimamo, mi smo kot zagovorniki kmetov ali pa lahko bi tudi rekel kmetijski lobi, pač probamo dati svoj zemf ali pa se pač se probamo nekako plivati na vse skupi, ampak nimamo možnosti, da bi zakonodajo pisali, ampak tisti, ki so jo pisali, so bili na Evropski komisiji in dejansko ja smo ugotovili, ali pa se je pač normalno na komisiji, ljudje menajo dokaj pogosto, mislim, da različne teme tudi in tiste gospe, ki sta bile, s katerimi sem takrat delala, sta rekla, da še nista bile na kmetiji, čeprav sta delali na dobrobitu za prašiče, tako da smo jih takrat za en popovdne odpeljali na eno kmetijo v Belgiji, kjer smo se vse skupaj pogledali v praksi. Tako da, ja, se mi zdi, zagotovo je to problem, je tudi, mislim, težko pišeš zakonodajo o stvarih, ki jih ne poznaš ali pa ki jih ne občutiš na lastni koži. Zato je tudi pomembno, da ljudem pač, ki nimajo veze s kmetijstvom, in takih ljudi je v Bruslu ali pa tudi v Sloveniji, tudi če, mislim, se ni treba, da so odločevalci, tudi na splošno potrošniki, marsikdo še ni bil na kmetiji, čeprav ja, vsak dan je različne kmetijske izdelke in je ta razpad med prebivalstvom pa med kmetijstvom je skozi večji in se tudi pol nekako vpliva na odločevalce.
Torej si bila dejansko ena redkih, ki je prihajala z kmetije in se si poznala to kmetijstvo tudi v praksi. Se ti zdi, da je bila to tvoja prednost? Ali?
To je bila na vsak način prednost. Ja, tudi na Kopi Kožeki, čeprav smo kmetijska organizacija, pa tudi na Kopi Kožeki imaš pač člane v organizacijah iz držav članic in načeloma na sestankih vedno spremljajo tudi kmetje, pač kot zaposlen ne greš sam na sestanka, ampak tudi tisti, ki prakticirajo to v praksi, so zraven, ampak se mi zdi, vsak dan v predelu, ki sem ga delala, mi zagotovo zelo pomagali, da sem poznala stvari v praksi, pa tudi doma mislim, da so zelo občutili to, ko sem zmeri spet poklicala, pa sem imela različna vprašanja, zakaj to tako delamo, pa zakaj to tako, da je bil tudi, naprimer, ati še zmeri deloma mogoče upleten v to, kar se je dogajalo tudi v Bruslu.
Zanimivo, no, tako slišati, kako dejansko potekajo te odločitve na najvišji ravni, koliko je potem sploh tega zavedanja, ne, da dejansko tam se nekaj odloča, kar moramo pa potem mi tukaj izvajati, ne, lahko ta prepad zelo velik, če je.
Ja, se je zelo težko, mislim, na komisiji drugače, ker je pač nekdo zaposlen za določeno temo, ampak na primer v parlamentu tistih 750 poslancov, ali koliko točno jih je, oni delajo pač na, ne vem, 30 različnih temah naenkrat in te teme so pač v odboru so mogoče niso tako deleč strane na od druge, ampak naprimer, ko na plenarnem zasedanju glasuješ, je pač eno glasovanje od baterij, naslednje glasovanje od prestavitve ure, potem pa kmetijstvo in pač je logično, da se ljudje tudi ne spoznajo v kmetijstvo toliko in v detalji in to je v bistvu naša vloga kot kmetijsko zagovorništvo na vseh ravneh, ali je to nacionalno ali evropsko, da predstavimo probleme kmetijstva, pa da ljudem, ki s tem niso toliko v kontaktu, povemo, zakaj tako mislimo.
Kako pa se v bistvu ta slovenski glas tam sliši? Kdo je naš predstavnik v Bruslju?
Se pravi, Slovenija, naprimer kot Avstrijska kmetijska zbornica, imamo v Bruslju svojo pisarno z dvema zaposlenima. Slovenija te pisarne nima. To je zelo različno med državami članicami, se pravi, te večje delegacije kot Nemčija, imajo tudi po 4-5 ljudi tam, manjše države, mogoče ja, težje najdejo finance za nekoga, da bi bil zaposlen prav v Bruslju. So pa organizacija načeloma tudi članice Kope Kožeke, tako kot smo v Avstrijski kmetijski zbornici, sta tudi Slovenska kmetijska zbornica pa Zadružna zveza del Kope Kožeke.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Protesti po Evropi se nadaljujejo, posebej napeto je v Franciji, kmečki protesti pa potekajo tudi v Španiji, pa v Belgiji, na Nizozemskem in na Poljskem. Razlog je že v začetku, da je omenjeni sporazum Mercosur, pri sprejemanju katerega Evropska komisija načeloma obira prav poseben način. O tem je Polona Globočnik v petek zvečer povedala.
Se mi zdi, da je bilo tudi v medijih kar glasno v zadnjem mesecu. Se pravi, zdaj je, mislim, vsi protesti, ki se trenutno dogajajo, mislim, da so posledica sporazuma Mercosur, ki sicer še ni čist zaključen, ni še vse padalo vodo, ampak veliko indicov kaže v to, da bo sporazum sprejet in to je pri kmetih v različnih državah vodil do velike nevolje in temu primerno tudi do protestov. Se mi zdi, ja, v Franciji so bili zelo veliki protesti že v zadnjih dneh, tudi v Španiji sem videla, na Poljskem, v Belgiji organizirajo proteste. Bomo videli, kako bo šlo naprej v naslednjih tednih.
Da si lažje predstavljamo, trgovinski sporazum Mercosur, to v bistvu je sporazum z Latinsko Ameriko. Kaj prinaša ta sporazum? Kje so ti tiste nevarnosti, ki so, govoriva se, da je o kmetih, ki so v bistvu pripravili kmete, da so povzdignili glas, da tega nočejo. Rekla si tudi, da to ni prvič. Koliko časa se že vlečejo v bistvu ta pogajanja za ta trgovinski sporazum?
Mercosur je en zelo ogromen trgovinski sporazum, kjer se v bistvu pogaja, če se ne motam, od leta 99 naprej že. Že leta 2019 je zgledal, da bo vse skupaj sprejeto, tudi takrat so bili že protesti kmetov, vsaj v Bruslu. In tudi kot Kopa Kožeka, mislim, da se še celo Kopa takrat en protest organizirala. In pol je, naprimer, takrat je bilo tudi strani okoljskih organizacij, strani organizacij, potrošnike zastopajo na evropski ravni zelo velik odpor, tako da je komisija nekako vse skupaj nazaj vzela in še enkrat, mogoče še enkrat premislila in še enkrat so probali ene par določenih stvari v sporazumu popraviti, ampak zdaj pa res zgleda kar resno in sporazum je načeloma z državami Urugvaj, Paragvaj, Brazilija, Argentina, mislim da. In problem tega je, mislim, v Evropi imamo za zelo veliko proizvodov, ki so mogoče, ali pa zelo veliko sektorjev, ki so interesirani za izvoz, se pravi, avtomobili se predvsem omenjajo, ampak tudi nekatere druge stvari, kar nam pa te države nazaj ponujajo lahko, ali pa v čemer so te države močne, so pa predvsem kmetijski izdelki. In tukaj se gre za izdelke, ki so v veliko primerov, po našem mnenju, pridelane po nižjih standardih, tudi to pač, kar uvažamo, nikoli ne vemo, kako so bili te izdelki dejansko pridelani, kakšna škropiva so se uporabljala ali pa fitofarmacevtska sredstva, kakšna je dobrobit živali, kako je šlo konc koncev delovcu, kaj to proizvedel in mislim, da je za kmete iz kmetijskega vidika je to zelo težko razumeti, ker pač v Evropi imamo zmeri više standarde, zmeri več se od nas zahteva od evidenc do pridelave, do predelave, do za vsako stvar imaš točno določeno, potem imaš pa v bistvu, moraš konkurirati enemu izdelku, ki je pač narejen čist po drugih postopkih, čist po drugih standardih in na koncu sta oba dva na trgovinski polici.
Ravno to je zanimivo, ne? To, kar si že omenila, da so že takrat bili, ne samo kmetje dejansko proti temu sporazumu in tudi mislim, da zdaj se zelo glasno govori, predvsem te okoljevarstvene organizacije, tudi v bistvu Združenja za varstvo potrošnikov, organizacija civilne družbe, to so vsi nekako proti temu sporazumu, ampak kljub temu je bil ta sporazum zdaj 6. decembra potrjen, v bistvu strani Evropske komisije in zdaj čakamo dejansko še...
Se pravi, pač pogajanja so bila zaključena, z te strani nekako potrjena, ampak čist končana še zgodba ni. Se pravi, zdaj treba še ta sporazum mora iti odvisen, kako bojo postopek naprej naredili, ampak v primeru, da se sporazum, da ostane tako, kaj je, da se ne deli, rabimo, da ga potrdijo vse države članice. Ker je, glede na to, da so naprimer Francija, Avstrija, Poljska in verjetno še nekaj drugih držav že napovedali zdaj, da bodo glasovali proti sporazumu, zelo neverjetno, tako da komisija, kakor je moja zadnja informacija, ima komisija namen ta sporazum razdeliti na dva dela in to pomeni, da rabijo samo še kvalificirano večino, ne pa potrditev z vseh strani, mislim, strani vseh držav članic. Tako da v parlamentu mislim, da načeloma bodo dobili večino, države članice pa še malo vprašanje. No. Še ene par držav je malo neopredeljenih. Na eni strani so tudi države, ki so zelo, zelo podpirajo ta sporazum, naprimer Nemčija, Španija, naprimer Italija je pa še malo pod vprašanjem in kot kmetijski zagovorniki gotovo upamo, da se mogoče teh nekaj držav konc koncev odloči proti ali pa da jih mi prepričamo svojimi argumenti in da se odloči v prid kmetijstva namesto industrije.
Kje pa je tu Slovenija? Kako se pa mi nagibamo zdaj? Mislim, da je jasno, da kmetje v Sloveniji smo striktno proti temu sporazumu, ampak kakšne so tvoje informacije? Kaj pa pravi bruseljski parket o državi Sloveniji?
Jaz od Slovenije, ampak tudi moram priznati, da nisem tega toliko v detalj spremljala, ampak od Slovenije še nisem slišala, da bi bila tukaj končna pozicija narejena, ampak glede na to, da je ta sporazum ni preveč priljubljen med potrošniki, ne med kmeti, se mi zdi, da mislim, da se v pravo smer odločijo.
Tu imamo dejansko zdaj priložnost, da mogoče nagovorimo širši spektr poslušalcev in da vsi nekaj pri temu doprinesamo. Tako da mogoče še malo bolj osvetljiva. Kaj dejansko pomeni, če bo ta sporazum sprejet? Kljub temu, to bom prav citirala, ker sem si izpisala, ne, da Evropska komisija zagotavlja, da oziroma brani svojo odločitev na način, da gre trenutno predvsem sporazumu Mercosur, za najobsežnejši dogovor zaščiti evropske hrane in pijače doslej in da bodo pozorno spremljali tržna gibanja po izvedbi dogovora zlasti v kmetijskem sektorju. Da zagotovili bodo, da bo partnerstvo za Mercosurjem evropskim kmetom, pa tudi evropskim potrošnicam in potrošnikom prineslo ugodnosti. In vkolikor bo imelo izvajanje novega sporazuma negativen učinek na kmetijski sektor v Evropi, kar je sicer malo verjetno, poudarjam, to so besede komisije, pa nameravamo vzpostaviti rezervni sklad v višini vsaj 1 milijarde evrov, kar je v bistvu zelo zanemarljivo, če pogledamo, kako velika je ta malha. Ta 1 milijarda evrov, to je torej zavarovalna polica za naše kmete in podeželska območja. Kajti oni, še enkrat, Evropska komisija pravi, da skupaj z evropskim kmetijskim sektorjem bomo uvedli nove ukrepe za poenostavitev upravnih postopkov in zmanjšanje birokracije za nje. Zdaj, če govorim jaz čistko z vidika kmeta, jaz temu absolutno ne verjamem, pa me vseeno zanima tvoj komentar na vse skupaj.
Tudi jaz njemu ne verjamem lih preveč. Se pravi v temu sporazumu predvsem na udaru in neki je ene par sektorjev, to so naprimer sektor perutninskega mesa, sektor govejega mesa, sladkor, etanol in tako naprej. Problem pri teh sporazumih je, tako kot sem že prej rekla, mi nimamo nobenega pogleda na to, kako se ta hrana v tretjih državah prideluje. Mi lahko pogledamo samo, če je hrana, ki pride na mejo, neoporečna, se pravi, če je če od nje, če jo ješ, ne zboliš, ampak ne vemo kako je šlo živali, kar nam je evropejcem očitno pomembno. Glede na to, kakšno zakonodajo smo si sami naredili, ne vemo, kakšne antibiotike je žival dobila. V Braziliji še zmeri uporabljajo naprimer antibiotike za rast živali, kar je v Evropi že 20 let prepovedano. Tudi v Kopa je naredila eno analizo, naprimer pri pridelavi sladkorja uporabljajo 30 škropiv, mislim, da je bilo 30 škropiv, ki so v Evropski uniji tudi že leta prepovedana iz različnih zdravstvenih razlogov. In se mi zdi sporno, da te izdelki dobijo pač boljši ali pa lažji dostop do evropskega trga. Je Evropska komisija doskrat tudi razlaga, naprimer, da so to samo manjše količine, naprimer pri govejem mesu trdijo, ali pa sej mogoče, pač sej deloma res, samo pač mogoče ni cela resnica, ampak trdijo, da je to samo 1%, se pravi ta dodatna kvota, ki jo bo države Mercosurja ali pa ki naj bi jo dobile, 1% evropske proizvodne mesa, ampak mi tudi zdaj ovažamo meso iz držav Mercosurja, tudi zdaj marsikdo mogoče še celo rad naroči argentinski izrezek, ampak te stvari bojo prišle pač dodatno na to, kar že zdaj uvažamo. Poleg tega pa tudi moramo vedeti, naprimer, da iz Argentine potem ne uvažamo enega pocen mesa, ampak samo tiste najboljše dele. In skupaj s tem, kar se trenutno uvaža, naj bi po analizah Kope v prihodnosti, če se ta sporazum sprejme, iz držav Mercosurja uvozili 30% pač teh najboljših delov, se pravi high value cuts, iz držav Mercosurja. To pa potem spet ni zanemarljivo. Tudi za piščančje meso problem je, da ni samo to, kar dobimo. Že zdaj še se uvaža zelo veliko piščančjega mesa, naprimer iz Ukrajine, Brazilije, Tajske, pa Kitajske, mislim, da je bilo. In to pride pač še dodatno na to, kar že zdaj uvozimo. In skupaj vse količine zagotov pač tudi nadomestijo en del proizvodne, ki bi se drugače zgodila v Evropski uniji. In mislim, da bi bili zelo naivni, če pričakujemo, da se bo tam, če jim nobeda ne gleda pod prste, da se bo delalo po istih standardih, s katerimi delamo mi. Istočasno pa pač vemo, da v Evropi izgubljamo kmete in v velik sektorjih tudi proizvodna pada.
Skratka, ponovno bomo kmetje tisti najbolj ožigosani in dejansko najbolj oškodovani. Ne? In
se mi zdi kmetje, ampak tudi potrošnik. In to je tudi ena zelo dobra stvar v Bruslju. Pač v Bruslju med različnimi organizacijami, tudi če smo velikrat delamo en proti drugemu, če vidimo, da je ena tema, ki vse prizadane, pač vsi stopijo skupaj. In tukaj mislim, da je na evropski ravni to trenutno kopa kožeka z organizacijami potrošnikov, ki zastopajo potrošnike, in pa tudi z okoljskimi organizacijami res aktivna in sodelujejo in skupaj delajo. No.
Zanimivo pri vsem tem je, ne, ker dejansko začele sva govoriti o zelenem prehodu, ki ga Evropa zelo spodbuja in v bistvu ves čas dobesedno pritiska na nas kmete, da se moramo na vseh možnih nivojih prilagoditi, kar dejansko že sami vemo, ker nas podnebje sili v to. Ampak kje je potem tu logika, da pri takšnih zadevah se pa prvo pozabi na to. To je dejansko zelo kontradiktorna politika. Imajo potem namen tudi, ne vem, zeleni prehod ukiniti, ker to potem ni več skladno z smernicami, ki jih Evropska unija dejansko želi.
Ja, se mi zdi, po eni strani je zelo vidno, kaj vse se je v zadnjih letih zgodilo. Se pravi, mi smo, ta zeleni prehod je bil objavljen pred COVID-om, pred vojno v Ukrajini. Se mi zdi, ta vojna v Ukrajini je v Evropi res tudi na političnem parketu sem dala zelo zamisliti. Mislim, da noben od nas ni pričakoval par let nazaj, da je to sploh možno. In naenkrat je ta Mercosur povezava, če sem prav informirana, trenutno nobena druga večja svetovna vele sila z njimi nima še nobenega taga trgovinskega sporazuma, tako da se gre Evropi tudi nekak za politično moč in pol zmeri probaš balansirati, kaj je bolj pomembno in na temu področju je bilo v bistvu očitno spet odločeno, da je pač bolj pomembno politično dobri odnosi z državami Mercosurja kot pa domače kmetijstvo, kar je mogoče iz kakšne druge perspektive, s katero se mi dve manj ukvarjava razumljivo, ampak z vidika kmetijstva, z vidika nekoga, ki je zadnja leta investiral v stvari, ki jih v bistvu Evropska unija je v sklopu zelenega dogovora mogoče hotla, je to težko razumeti. In,
da greva zdaj v ta črni scenarij in da bo Mercosur sprejet. Kako se bomo potem, ker se bomo verjetno mogli, predvsem slovenski kmetje, ki smo tu po mojem mnenju, še enkrat bolj oškodovani, ker so naši standardi hrane že tako ali tako med najvišjimi v Evropi, še bolj oškodovani. Kaj sploh še lahko naredimo, da bomo ostali konkurenčni?
Mislim, da je edina stvar pač izobraževanje potrošnika, da potrošnikov probamo približati ali pa pokazati, kaj mi dejansko delamo in kaj pri teh proizvodih, ki pridejo noter, manjka. Tudi označevanje porekla je nekaj, kar se mi zdi, da ima še veliko potencijala za razvoj. Take mehke ukrepi, kjer lahko upaš, da kaj pomagajo, ampak je na koncu vprašanje, če to res nek bo to meso končal in verjeten ga bomo v taki ali drugačni obliki tudi kdaj ne vedi pojedelno.
Tako je v petkovi drugi epizodi podcasta Rast razmišljala Polona Globočnik. Vabim vas, da takrat, ko imate čas, prisluhnete celotnemu pogovoru, ki ga najdete na YouTube kanalu podcasta Rast, dosegljiv pa vam je tudi na platformi Spotify. Polona je namreč zelo dobro razložila dogajanje na še nekaterih drugih s kmetijstvom zelo povezanih področjih, ki ga je dobro poznati in biti o njem informiran.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa bomo pokukali še v glas dežele, ne letošnjo decembrsko, ampak že prvo številko leta 2025. In vesel sem, ker je po kar nekaj mesecih naša gostja tudi v živo, urednica Darinka Sebenik. Darinka, lep pozdrav.
Lep pozdrav tebi, Robert, in seveda poslušalcem Radija Ognjišče. Res je, nekaj mesecev nisva bila v fizičnem stiku, kajti sodobna tehnologija tudi nama omogoča, da sva nadaljavo. Kmetijstvo omogoča sicer veliko sodobne tehnologije, le nadaljavo ni mogoče obdelati, kaj ne?
Ja, in upam, da bo tako tudi ostalo. Čeprav nekateri pravijo, da zdaj bodo roboti delali, mi jih bomo samo še nadzirali. Ampak ko robot potone, ga je potrebno iti rešiti, tudi če pravijo raziskave, da je kar sušno. Pred nama je torej, lahko rečeva, praznična, božično, novoletna izdaja Glasa dežele. Kaj bi posebej počrtala?
Medtem, ko smo prejšnji mesec predstavili, kaj prinaša podpis sporazuma z državami Mercosurja, se je zdaj to končno zgodilo. Moj predlog, kako iz agate, je predstavljen kar na prvi strani časopisa in mislim, da so kmetje zdaj upravičeni do takšnega nadomestila ali pa do spremembe zelene politike. Običajno tudi nisem redna gostja v slovenskem parlamentu. Tokrat pa moram povedati, da sem bila na posvetu Kmetijstvo je varuh okolja in narave, znanstveno podprto. Končno smo lahko slišali resnico o CO2 in segrevanju podnebja ter tudi to, da krave niso krive. Zagotovo pa je kmetijstvo, ki ta plin porablja za to, da rastline sploh rastejo. Eden od strokovnjakov je celo povedal, človek z vso svojo dejavnostjo skupaj z živinorejo in prometom prispeva 0,025% izpustov toplogrednih plinov. Javno je vprašal politike in drugi strokovnjake, ali ta malenkost res segreva planet. Ker je podatkov v članku veliko in to zanimivih, vam svetujem, da ga preberete in našli boste veliko pojasnil o tem, kako so nas vozili žejne prek vode.
Ja, in še bi nas vozili, tako vsaj kažejo članki v glavnih medijih, tudi pri nas v zadnjih dneh, ki nekako oponirajo temu posvetu. Ampak če se midva, Darinka, ustavila še v tistem sredinskem strokovnem delu časopisa, kaj bi posebej poslušalke, poslušalce opozorila naj ne spregledajo?
Kot prvo moram omeniti članek bolezen modrikastega jezika, ki ga je za nas pripravila Barbara Beci, ki še vedno dela na univerzi v Belgiji in hkrati tudi na terenu. Pri belgijskih in nizozemskih kmetih, oziroma kaj se zgodi, ko bolezen pride v državo, kako naj rejec ravna, vse te odgovore boste našli v članku in mislim, da ga je vredno prebrati. Drugi, izredno zanimiv članek je napisal magister Ben Molk iz Kmetijskega inštituta. Vredno ga je prebrati, saj predstavi realne številke in za konec zastavi zanimivo vprašanje naši politiki, pa tudi nestrokovni javnosti natrosi malo soli. Na kratko, leta 2024 bi bilo dobro, če, saj veste kako gre to, če bi čebula ne imela, če bi bila samo bula.
Zanimiva je ta ljudska modrost in ta če je tisto glavno pravzaprav, kar potem zadevo minira. Na koncu zanimiv obisk na kmetiji.
Sledijo še članki o pridelavi vrtnin, mehanizaciji, obisku kmetije v Nemčiji, Belgiji, za konec pa seveda slovenska kmetija Francija Fona iz Spodnjega Brnika. Glede na vloženo količino dela, on spada med nadljudi. Samo občudujemo lahko kmete, ki so sposobni prenesti takšna delovna bremena. Če nič drugega, vam to pove, kako mnogo prepoceni je hrana. Toliko na kratko o glasu dežele, ki bo prihodnje leto dopolnil 18 let objav. Poslušalcem na koncu želim še miren božič ter veliko sreče in zdravja v letu 2025.
Darinka, hvala lepa tudi tebi in vsem vam v uredništvu. Vse dobro v letu, ki prinaša vašo polnoletnost. Lepo je biti enkrat polnoleten tudi na časopisnem področju in se sliši vas pet čez mesec dni.
Vsekakor računam na to.
In to je vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Vabilo, da ste z nami tudi čez teden dni. In vse dobro.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.